Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? 11 марттагы уктурууну баштайбыз. Алдыдагы 30 мүнөттө. Энергетика жана өнөр жай министрлиги өлкөдө күйүүчү май дагы 10 сомго чейин кымбаттай турганын эскертти.
Күн сайын эле өсүп атат ооба. Эми ушинтип отура турган болсо биз элерден акы чет мамлекетке чыгып кетебиз го, чапаныбызды желкебизди ийип туруп.
Дүйнөдө COVAX программасына алкагында коронавируска каршы эмдөө башталды. Кыргызстанга дары качан келет? Министр менен маектешебиз. Ошондой эле Арменияда курчуп кеткен саясий абалга кайрылабыз жана Бишкектен алыскы Чаткалга көчүп барып балдарга орус тилин үйрөтүп жүргөн Алия жөнүндө айтып беребиз.
Андай шарт жок, үйдө мына бурчта көрпөчөм жыйылып турса, бул бурчта китебим турат. Ортодо чай ичсек, кечке кайра дастархан жыйып, кайра ушул жерге жатабыз дегендей.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Карагул жанын Буйгай айылындагы мектеп өрттөнүп кетти. 10 март күнү Карагул жанын Буйгай айылындагы Абидинов атындагы орто мектеп толугу менен күйүп кеткенин өзгөчө кардалар министрлиги маалымдады. Ага ылайык өрт өчүрүү кызматына таңкы саат 4:16 кабарышып, саат 6:30 өрт чектөөгө алынган. Таңга жуук саат 6:25 кечиресиздер, 8:25 тилсиз жоо толук өчүрүлгөн. Учурда өрттүн себеби жана келтирилген чыгымдар такталууда. Баштапкы маалыматтарга ылайык, өрттөн жабыркаган адамдар катталган жок. Карагул жарын Буйгай айылынын тургуну Аметбек Абдыкеримовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, окуу үйлөрдө жана айылдык мечитте улантылмакчы. 150 орундуу мектеп 2 корпустан турат. Биринчиси 1982 курулса, экинчиси 5 жылдан кийин курулган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин арында Якын Инкар кыймылынын мүчөлөрү андан баш тартышканын кабарлоодо. Облустук казыяттын кызматкерлери менен чогуу өткөрүлгөн иш чарада аталган диний кыймылга кирген 2 жаран эл алдында жаңылышканын айтып, бул экстремисттик кыймылдын иш аракеттерине катышуудан өз ыктыяры менен баш тартышты деп айтылат маалыматта. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети диний экстремисттик жана террористтик уюмдарды аныктоо, бөгөт коюу жана алардын ишмердүүлүгүн алдын алуу иштерин алкагында Нарын облусундагы диний кырдаал боюнча жалпы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Натыйжада 40 тыюу салынган Якын Инкар кыймылына тургундарды азгырып жүргөндөр дагы аныкталган. УКМК тыюу салынган диний экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүнүн арасында профилактикалык дагы иш чаралар жүрүп жатканын билдирүүдө. Пакистан коронавирустан эмдөөнүн экинчи айлампасын баштады. Эми вакцина калың элге сайылып, артыкчылык 60 жаштан ашкандарга берилмекчи. 220 миллион калктуу өлкөдө эмдөөлүүнү каалабагандар жада калса мындайлар медициналык кызматкерлер арасында дагы көп катталууда. Өткөн аптада чыккан сурамжылоо караганда саламаттык сактоо системасында иштегендердин дээрлик жарымы кытайлык Синофарм вакцинасына көп ишенишпейт. Азырынча Пакистанда ушулган вакцина сайылууда. Жергиликтүү бийликтерге өткөн айданын 504,500 дозасы таратылган. 230 000 медициналык кызматкер эмделди. Расмий маалыматка ылайык, өлкөдө коронавируска 595,239 киши чалдыккан, 13,000 ашуун адам көз жумду. Өкмөт 13 марттан тартып эл көп катышкан иш чараларга тыюу салды. Мектептер 15 марттан кайрадан 2 жумага жабылмакчы. АКШнын Казакстандык элчилигинин өкүлдөрү Шинжаңдан качкан этникалык казактар Кайша Акан менен мурагер Алимулга жолугушту. Бул тууралуу элчилик Твиттердеги баракчасына жазды. Кытайдагы улуттук асылдардын укуктары бузулуп жатканын чагылдырган Акан менен Алимулу январда Алматыда өз өзүнчө кол салууларга туш болгон. Бул тууралар Казакстанда 1 жылга качкын макамын алышкан эле. Жергиликтүү укук коргоочулар январда кол салуунун артында саясий себеп турат. Муну аларга эскертүү беришкен деп эсептешет. Бейбаштык деп каралган иш боюнча эч ким кармала элек. Кытай бийлиги Шиңжаңдагы мусулмандарды лагерлерге айдагандыгы үчүн сынга кабылып келет. Бээжин ал жайларды экстремизм жана жекчил терроризмге каршы туруу үчүн кайра тарбиялоо жана кесипке үйрөтүү борборлору деп атоодо. АКШ бийлиги жана эл аралык эксперттер Бээжиндин Шиңжаңдагы түрк тилдүү калкка каршы саясатын геноцид деп сыпаттайт. Кыргызстан Орусиядан быйыл 460,000 тонна бензин алат. Эки мамлекеттин ортосундагы келишимдерге ылайык 2021 жылы Орусия Кыргызстанга 50,000 тонна мунай, 485,000 тонна дизелдик күйүүчү май, 100,000 тонна учактар үчүн атайын күйүүчү май берет. Бул тууралуу отун, өнөр жай жана кен байлыктары боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Жыл башынан бери Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы орто эсепенен 12 сомго кымбаттады, дагы баалар 10 сомго өсүшү ыктымалдыгы айтылууда. күйүүчү май таңсыктын алдын алуу үчүн кыргыз өкмөтү 1-марттан тартып аны Евразия экономика биримдигинин алкагынан тышкары сатууга убактылуу чектөө киргизген. Москвада кыргызстандык Сыймыкбек Алмазбек уулу мас болуп метро рельсине кулаган адамды куткарып калды. Бул тууралуу режиссер Кенжебек Шайлобиев Facebook-тагы баракчасына жазды. Маалыматка караганда 9-март күнү Москвадагы метро текстильщик метросунун рельсине мас абалдагы адам кулап түшкөн. Анын ошол жерде поезд күтүп турган кыргызстандык Сыймыкбек менен дагы бир чечен улутундагы адам чогуу куткарышкан. 5 жыл мурда кыргызстандык мигрант Марат Исаев Москванын метросунда эстен танып рельске жыгылган орус аялды өлүмдөн сактап калган болсо, 3 жыл мурда Сахалин облусунда кыргызстандык мигрант Жандарбек Кубанычбек уулу көлмөдө чөгүп бараткан аялды куткарып, бирок өзү сууга чөгүп кеткен. Анын сүйөгүн куткаруучулар 1 күн өткөндөн кийин гана табышкан болчу.
Самира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык жеке орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, бүгүн 11-мартта Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында жаан жаайт, 12 градус жылуу болот. Нарын, Чуй, Ысык Көл дубандарында да жаан чачын болуп, күндүн табы 8-9 градуска чейин жогорулайт. Талас жергесинин айрым аймактарында жамгыр, 7 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, -10 градус болот. Бишкек шаарында жамгыр аралаш кар жаайт, 9 градус жылуу болот. Энергетика жана өнөр жай министрлиги өлкөдө күйүүчү май дагы 10 сомго чейин кымбаттай турганын эскертти. Жыл башынан бери Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы күн сайын өсүп, бензин 32 сомдон 45 сомго жетсе, дизель 40 сомдон ашты. Толук импорттон көз каранды, Кыргызстанда өкмөт күйүүчү майдын баасын кантип жөнгө салат? Бензин менен дизелдин баасы асмандап жатканына эмне себеп болууда? Бул суроолорго кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жооп издеди.
Кыргызстанда бензиндин литри 50 сомго, дизель 45 сомго чейин кымбатташы мүмкүн. Энергетика жана өнөр жай министрлиги күйүүчү жана майлоочу май наркынын өсүшүнүн 5 себебин атады. Алар: 1-, дүйнөдө мунайга болгон баанын өсүшү; 2-, пандемияга байланыштуу Орусияда мунай заводдорунун өндүрүшү азайды; 3-, Орусияда жазгы талаа иштерине байланыштуу күйүүчү майга суроо талап көбөйдү; 4-, Орусияда күйүүчү жана майлоочу майларга акциздик салыктын жогорулашы; 5-, Кыргызстанда сомдун долларга карата куну төмөндөдү. Парламенттин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин 9-марттагы отурумунда энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Айтымат Кадырбаев күйүүчү май боюнча сандарга токтолду.
Россиялык нефти иштетүүчү заводдордун баалары бир тонна бензин үчүн 100-150 долларга чейин көтөрүлөт. Бул бир 7 сомдон 10 сомго чейин бензиндин күтүлүп атат. Бензинге бул, ал эми дизелге токтоло турган болсок, бир тоннасы ошол россиялык нефть иштетүү заводдорунда 40-60 акш долларына чейин көтөрүлүү күтүлүп атат. Бул болсо 3 сомдон 4.8 сомго чейин өскөн.
Азыр Бишкектеги бензин сатуучу жайларда АИ-95 бензини 44 сом 90 тыйын, АИ-92 үлгүсүндөгү бензин 42 сом 50 тыйын, АИ-80 36 сом 90 тыйын болууда. Дизелдин 1 литри 40 сом 90 тыйындан сатылып жатат. Жалпы жолунан январь айынан тарта бензин жана дизелдик күйүүчү майдын баасы 14% жогорулады. Айрыкча жазгы талаа иштери кызый баштаганда күйүүчү майдын баасы күн санап өсүшү дыйкандарды убайымга салды. Чүйдөгү ири фермерлердин бири Манас Саматов агынан жарылды.
Алып атабыз биз күндө заправкадан куябыз, эмне кылабыз, айла жок да. Күн сайын эле өсүп атат, ооба. Эми ушинтип отура турган болсо биз деле жанакы чет мамлекетке чыгып кетебиз го, чапаныбызды желкебизди ийип туруп. Дыйкан калбайт, анан кымбатчылык болот. Ушуга баратсыз азыр өтө тездик менен.
Кыргызстан жылына 1,200,000 тонна күйүүчү май керек десе, анын 20% гана жергиликтүү мунай заводу жабат. Пандемияда кыргызстандык заводдор дээрлик иштеген жок. Демек, толук Орусиядан таашылып келүүдө. Жогорку кеңештин комитет жыйынында депутат Бейшиналы Нурдинов мунай импорту эмнеге бир гана өлкөдөн көз каранды экенине кызыкты.
А эмне үчүн биз только Россиядан эле алабыз? Бөлөк жактан алганга болот. Иран деген турат мына жерде, Түркмөнстан деген турат, Азербайжан деген турат. Пожалуйста, алгыла деп эмне үчүн алардан албайбыз? Түркмөнстан арзан экен го.
Бул депутатка Кыргызстан мунай ташуучулар бирлигинин аткаруучу директору Канат Ишатов мындай жооп берди.
Бүгүнкү күндө Россия Федерациясынан алган эң арзан болуп атат бизге. Алар анткени бизге баягы вывозной пошлинасыз алып калып ошондон тышкары берет да, анткени өкмөт аркылуу келишим бар бизде. Мисалы үчүн Казакстан менен деле ошол келишим түзөлдү десек, 4 жылдан бери сүйлөшүүлөр келип өтүп жатат, бирок болгон жок.
Күйүүчү майдын баасы кантип түзүлөт? Маселен, 1 литр бензиндин баасын 45 сом деп алсак, анын 55% башкача айтканда 24 сом 75 тыйыны заводтон сатып алынган сумма. Мамлекетке төлөнүүчү салыктын түрлөрү, ташып келүү жана башка чыгымдары 43.5%. Сом менен айтканда 19 сом 57 тыйын. Ал эми 1 литр бензиндин баасы болгон 45 сомдун киреше пайызы 1.5%. Башкача айтканда 0.167 тыйын болуп эсептелет. Кыргызстан мунай ташуучулар бирлигинин аткаруучу директору Канат Ишатовдун пикиринде, атабекендик өндүрүштү иштетүү менен гана мунайды элге жеткиликтүү баада сунуштай алабыз. Ансыз импорттон көз каранды товардын баасын көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк аз.
9 заводдун баарын кошкондо кубат өндүрүш кубаттуулугу 2 миллион тоннага чейин экспорттон чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар, кубаттуулугу жетебиз. Ошол 9 заводтун толук кандуу иштесе 2 миллион тонна чыкса, биз бензин дагы 135 миңге көз каранды болуп эле. Бизде баягы геологический разведка болуп, подтверждённо уже тастыкталган нефтин көлөмдөрү да бар. Эми жок дегенде 50% өзүбүздүн ички керектерин өзүбүз камсыз кыла турган болсок, ал деле аябай эле жакшы жардам болмок, ал жерде бааны өзү.
Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрүн ичинен Казакстанда күйүүчү май эң арзан өлкө болуп эсептелинет. Кыргыз өкмөтүнүн 1-март расмий маалыматына ылайык, Кыргызстанда АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин литри 40 сом 90 тыйын болсо, Казакстанда 31 сом 50 тыйын, Орусияда 50 сом 50 тыйын, Беларусьта 56 сом 70 тыйын, Арменияда 61 сом 50 тыйын деп эсептелди. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Дүйнөдө COVAX программасынын алкагында коронавируска каршы эмдөө башталды. Апта башында Борбор Азияда Тажикстан жугуштуу илдетке каршы вакцинанын алгачкы партиясын алды. Буга чейин Кыргызстан бул программанын алкагында март айында вакцинаны алып эмдөөнү баштары айтылган эле. Кыргызстан кубада кылынган препараттар качан келет жана эмдөөгө даярдык кандай? Бул суроонун тегерегинде өлкөнүн саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев суроолорубузга жооп берген, аны Бактасанов кепке тарткан.
Алымкадыр мырза, COVAX программасынын алкагында Кыргызстан коронавируска каршы AstraZeneca деген вакциналарды март айында алары буга чейин айтылган эле. Коңшу Тажикстанда бул вакциналардын алгачкы партиясы келиптир. Кыргызстан бул вакциналарды качан алчудай мөөнөтү белгилүү болдубу?
Биз эми жөнөткөнбүз да, тиги бүт бардык запрос кылган документтердин бардыгын. Анан мына ана деп жатышат, билбейм качан беришет.
Азыр вакцинанын качан келери так мөөнөтү белгисизби?
Белгисиз да.
Мындан сырткары кыргыз өкмөтү ушу Орусия өндүргөн Спутник V вакцинасын каттоодон өткөрүп аны алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгы кабарланбады беле? Ал препараттар менен качан эмдөө башталат?
Спутник V дагы 500 тысяч гуманитардык помощь берет деп атат. Эки президент жолукканда сүйлөшүптүр. Аларды дагы жакын аранын ичинде биреш деп атат. Кытай дагы биз менен сүйлөшүп атат, алар дагы 150 000 доза вакцина беребиз деп атышат. Гуманитарный помощь болуп атпайбы? Ал баягы президент чечет экен да.
Түшүнүктүү. Ошол убада кылынган вакциналарды сактоочу жайлар, муздаткычтар мындай даярдалдыбы?
Бүт баарын даярдап койдук. Национальный программа алып даярдап, тиги медиктерди дагы даярдап койдук. Кантип кылат, кандай кылат бүт баарын.
Вакцина алып келингенден кийин эмдөө кандай жүрөт? Алгоритмдер иштелип чыкты беле? Кимден башталат? Канчага созулушу мүмкүн?
Медиктерден, мугалимдерден, милиционерлерден ушундай кылабыз да. COVAX программасы боюнча 1 200 000 доза. Бардыгы биздики 3.5-4 миллион келип калса, келери менен эле барып жерде бүтүрөбүз бат эле. Андан бери менен бүт бар келсе 2 айдын ичинде эле вакцинация кылып бүтөбүз. Эми чын дегенде ар бир райондо, ар бир больницада, ар бир папта бүт бардыгы менен даярдап койдук.
Эми бул эми гуманитардык жардам жөнүндө сөз болуп атат да, бирок жетиштүү сандагы башка вакциналарды сатып алуу үчүн дагы бюджеттен атайын каражат каралдыбы?
Ага биз Минфинге бергенбиз, азырынча ал акча чечиле элек.
Сиз министр катары өлкөдөгү учурдагы санитардык эпидемиологиялык абалды кандай баалайсыз? Азыр мындай эрежелер деле сакталбай калгандай.
санитарлык эрежелерди сактоо жагы начарга. Бирок мектептер жакшы иштегендиктен, жакшы дарылагандыктан азыр уже күндөн күнгө азайып баратат.
Анан буга чейин Кыргызстанда ушу январь, февраль айларында пневмония, сасык тумоо менен ооруган балдар көбөйдү деп аябай чочулоо болбоду беле? Атыгүл биринчи вице премьер министр Новиков ушу балдардын саламаттыгына көзөмөлгө алуу боюнча тапшырма да берген. Бул жааттагы абал кандай азыркы учурда?
Ал эми боло турган эле оор грипп болгон да. Кавасаки дегендерден 28 деди эле ал не подтвердился, 15 эле болуптур да, и бүт баардыгы жакшы айып чыгышты. Кавасаки подобный.
Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менен Бактасанов маектешти. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Каракулжанын Буйга айылындагы мектеп өрттөнүп кетти. Пакистан коронавирустан эмдөөнүн экинчи айлампасын баштады. Президент Садыр Жапаров Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен Бишкекте кызматташуунун мындан аркы багыттарын такташты. АКШнын Нур-Султандагы элчилиги Шинжаңдан качкындардын коопсуздугун камсыздоого чакырды. Нарында Якын Инкар диний уюмуна кошулган эки жаранын андан баш тартты. Улуттук коопсуздук кызматы алар эл алдына чыгып адашканын моюнга алганын билдирди. Кыргызстанда Ак Бата онлайн деп аталган санарип интерактив долбоор ишке түшүүдө. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. 11 марттагы уктурууну улантабыз. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, алдыда эл аралык саясат. Арменияда премьер-министр Никол Пашинянга сес көрсөткөн куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын командачысы Оник Гаспарян кызматтан кетти. Ошол эле кезде Пашиняндын да бийликтен кетишин талап кылган оппозициялык кыймылдын өкүлдөрү Ереванда Таркабай парламентти курчоого алып турушат. Армениядагы соңку саясий кырдаал тууралуу Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
Армениянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын командачысы Оник Гаспарян 10 марттан тарта кызматтан четтетилди деп эсептелет. Премьер-министр Никол Пашинянын өкмөтү мындай билдирүүнү аскер кызматы тууралуу мыйзамдарга таяп жасады. Пашинян өлкөдөгү жогорку аскер командачысын саясий кутумга чыккынчылыкка айыптаган. Ал 1 мартта аянтта тарапташтарынын алдына чыкканда аскерий күчтөрдү саясатка, мамлекеттик башкарууга кийлигишпөөгө чакырган.
Армия өз милдеттерин аткарышы керек. Армия артка кетинчиктей албайт. Армия саясий процесстерге катыша албайт. Армия бир гана элге жана эл тандаган саясий бийликке баш ийиши керек. Аскердин мындай тайганы элге каршы чыкканы, мамлекеттүүлүккө, мыйзамдуулукка жана Армениянын коопсуздугуна каршы чыкканы
деген Пашинян, Оникжан, сен чоң ката кетирдиң деп сөөмө кесеген. Февральда куралдуу күчтөрдөгү ондогон жогорку кызматкерлер Пашинян баштаган өкмөткө каршы билдирүү жасашкан. Муну премьер аскердик төңкөрүш аракети деп баалап, башкы штабтын командачысы Гаспарянды кызматтан алуу боюнча буйрук чыгарып, аны президент Армен Саркисянга кол коюуга жөнөткөн. Бирок анда президент премьердин чечимин колдобой койгон. Президент премьер сунуштаган буйрук долбооруна кол койбой же белгилүү мөөнөт ишинде бул чечимге каршы конституциялык сотко кайрылбагандыгына байланыштуу 10 марттан тарта Гаспарян кызматынан четтетилди деген өкмөттүн соңку билдирүүсүндө аскер кызматы жана аскер кызматкеринин макамы тууралуу мыйзамдын бир нече беренесине шилтеме жасалат. Гаспарянды кызматтан алуу боюнча премьердин чечимин эки жолу четке каккан президент Армен Саркисяндын пресс кызматы мамлекет башчы конституциялык сотко кайрылганын маалымдады. Ал эми Оник Гаспарян аны кызматтан кетирүү боюнча Пашинянын чечимин антиконституциялык деп баалап, дагы бир жолу өлкөдөгү саясий кризистен чыгууга премьердин отставкасы керектигин баса белгиледи. Мен мекенге жана армян элиме кызматымды башка макамда улантам деген анын кайрылуусун башкы штабтын өкүлү Самвел Асатрян Фейсбукка жарыялады. Ошол эле маалда Ереванда оппозициянын жүздөгөн өкүлдөрү премьер Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылып, парламенттин имаратын курчап турушат. 9 марттагы нааразычылык акциясында полиция менен демонстранттар ортосундагы тиреш күчөп, абал жеңил желпи кагылыштарга чейин жетти. Мекенди сактап калуу оппозициялык кыймылынын координатору Ишкан Сагатилян алар парламенттин ишине киришпестигин, алардын акциялары тынч өтөрүн айтып, тарапташтарын чагымчылдыкка алдырбоого чакырып келет. 2018 жылы бийликке келген Никол Пашинян былтыр 9 ноябрда Тоолу Карабактагы азери армян жаңжалын токтотуу үчүн Москванын арачылыгы менен түзүлгөн келишимге макул болгондон кийин көпчүлүктүн каарына калган. 17 оппозициячыл партия биригип, мекенди сактап калуу кыймылын түзүшкөн. Алар Пашинян Тоолу Карабак боюнча маселеде улуттук кызыкчылыктарга чыккынчылык кылды деп, анын кызматтан кетишин, ордуна Улуттук демократиялык союздун лидери Вазген Манукянды көрсөтүп жатышат. Ал эми Пашинян Тоолу Карабак боюнча чечимге мамлекеттик кызыкчылыктарды коргоо үчүн барганын айтып, Арменияда саясий кырдаалды турукташтыруу үчүн парламенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүп, кайрадан жарым-жартылай президенттик башкарууга кайтууну сунуштап жатат. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык.
Алдыда азыркы кыргызстандык түрмөгү каарманыбыз Алия Эмилбек кызы алыскы Чаткал районуна барып балдарга орус тилин үйрөтүүдө.
30 жаштагы Алия Эмилбек кызы эртең менен 8:00 баласын бакчага таштап коюп, андан соң мектепке барат. Ал окуткан 1-чи класста орус тилин үйрөнүүгө умтулуп жаткан балдарды көрүүгө болот.
Стучу, не пишу, не врачу и не кричу. Не ворчу, шубу из реки тащу.
Сатыбалды Байдөлөтов атындагы инновациялык орто мектебинде 2020 жылдын сентябрында орус тилдүү класс жаңы ачылганда 72 окуучу катталган. Бүгүнкү күндө 20 ашуун бала орус класста билим алууда.
Эки образование менен биринчи класстан 11 класска чейин окутуп кеткенге шартым бар да. Ошол келишим негизинде келдик, окуучуларды окутуп атабыз. Бул жакта кыргыз класс, орус класс жок болгондуктан орусчадан бир аз кыйналышат, бирок аракет кылышат, окуучулардын аракети жакшы, сабакка кызыгып окушат, сабакта да кызыктуу өткөнгө аракет жасайбыз. Кичине болсо да салымын кошоюн, андан ары окуучуларга орусчаны үйрөтүп, ушул айылда, Тоолу районунда орус тилин өнүктүрөйүн деген эле максат. Келишим боюнча биринчи классты быйыл 2020 ачтыбы, ушул классты 4-чү класска чейин алып барышым керек да. Анан артыман башка мугалимдерди дагы келишим негизинде чакырат, артыман кайра класстар улана берет да. Мындайча айтканда орус классы ачып мындай жол ачтым да, артыман эми үзүлбөй жыл сайын орус классы ачылып турат.
Чаткалда мурда район боюнча толук кандуу орус тилдүү класс болгон эмес. Алия Эмилбек кызы өзү буга чейин Чаткалдын төмөнкү район борборунан 100 чакырым алыстыктагы Шакафтар айылындагы интернатта орус тили мугалими болуп эмгектенип келе жаткан. Жаштар шаарга кетип жатканда Алия тескерисинче алыскы Канышкыя айылына келип иштеп калганынын себебин мындайча айтты.
Келечекте чынын айтсам, келечек үчүн келдимби деп ойлоп калам да. Себеби мен келген жылы балдарды колдоо жылы деп, анан интернатта иштегенде 20 окуучу болсо бир класста, анын 9-10 ушу Чаткалдан барчу да. Районодо сунуш болуп келе бер, бул жактагылар кыйналбайт, жакшы окуйт дегенде ойлоп калдым, чын эле атай орус класс үчүн барса, бул жакта деле ачып атса, барып көрөйүн деп салыштырдым. Интернаттын биринчи классы менен бул жактын биринчи классын салыштырсам, чөйрө кыргызча бул жакта кыйналды балдар, ата энелер кыргызча. Натыйжа кеч да болуп атат, натыйжа кеч. А интернаттагы биринчи класстар алар круглый сутка орусча да, жатаканада орусча, подготовкада орусча, сабакта орусча, ошон үчүн жыйынтыгы ал жакта тест болот экен да, салыштырдым.
Алия айым Канышкыя айылына 4 жылдык келишим менен келген. Мугалим учурда 2 бөлмөлүү батирде баласы менен жашап жатат. Жергиликтүү бийлик келишимдин негизинде келген мугалимдердин батиринин ижара акысын, кышкы отунун жана мамлекет берген маянасынан сырткары кошумча 10 000 сом төлөп берүүнү убада кылган. Ал кышы оор Чаткалдын күнүмдүк жумуштарына көнүп калганын айтып жатат. Алгач суугуна чыдабай жашаган үйүнө от жакканга отун жаралбай да жүргөн экен.
Ушул жака келип от жакышты үйрөндүм, ушул жака келип отун жарышты үйрөндүм, ушул жака келип кар күрөштү үйрөндүм. Келишим менен келгенге байланыштуу шарты сонун үйлөр деп айткан да. Биринчи бир ай жашадым, шарты сонун үйдө жашадым. Ал жерде кичине документ жактан мындайлар болуп калып, башка үйгө чыктым. Ал жерден дагы башка үйгө чыктым, дагы 4-чү жашап аткан үйүм. Бир ай боло элек көчүп келгениме шартты эми жылуулук мактап алсам, ата шарты деле жок. Үйдө эркек киши жок болгон үчүн телевизорумду да иле албайм. Мебель жок, себеби квартирадан квартирага көчкөнгө мебель алганы оор да көчүү. Анан бир жерде отурукташайын деп неме кылса, шартты түзүп берсе Алат элем өзүмчө ар бир аялдын жанагысы да күнүмдүк күнүн 15-20 мүнөт барып өзүм бетине караш керек. Бизде андай шарт жок. Үйдө мындай бурчта көрпөчөм жыйылып турса, бул бурчта китебим турат. Мынау ортодо чай ичсек, кечке кайра дасторкон жыйып, кайра ушул жерге жатабыз дегендей. Ошкуудан бүттүм магистратураны, орус тил адабиятты. Ошкууга эле лекцияга, ошкууга эле жумушка кал деп сунуш болду. Өзүмө окшогон, өзүм билимге суусап отуруп, өзүм окшогон балдарды көтөрөм деп ойлодум. Бир максат болду да, мен шаарда калсам да болмок, шаарда да жумуш болуп аткан. Билбейм, ушул жакты көтөрөйүн, ушул жактан мындайча айтканда элге таанылайын, эл колдосун, эл көтөрсүн деген ойдо эле келдим да.
Эми дагы шаардан сунуш түшүп калса эмне дейсиз?
Шаардан сунуш түшүп калса жок эле дейм. Бул жактан өкмөт колдоп, ошо жашоо шартымы мынадан караганда жакшыраак кылып берсе, мен окуйм, результатын мен иштейм, окутам, результатын чыгарып берем, көрөт. Бекер кылбаппыз, өкүнбөйт да алып келгенинечи. Чыдап атам, ушул шартка да чыдап атам. Шарттар жакшырып кетет деген ойдомун. Кегениме 5-6 ай эми болду.
Мектепте орус класс алгачкы жолу ачылгандыктан орус тили боюнча база жок. Алия сабак бүткөндөн кийин көрсөтмө окуу куралдарын түзүп чыгат. Бул жумушту көпчүлүк учурда үйдө отуруп даярдоого туура келет.
Жана мектепке эстеп туруп жерге жатып эле сабак жаза беребиз. Канышкаяда биринчи ачылып атканга көрсөтмө куралдар жок, орус класска ылайыктуу проектор, ноутбук, телевизор менен сабак өтсөң кызыгат экен да. А биздин учурда деген эжекелерибиз бизге ушинтип колдо жасап келип эле өткөн үчүн бизге ушу кызык эле. Бирок кызыктырышка аракет кылам, оюндарды ойнотуп үйдөн бүткүн жасап барам.
Орус тили классы ачылганынын өзү аларга чоң жаңылык болгон. Ал бул классты ачылганы балдар үчүн орус тилин үйрөнүүгө болгон чоң кадам деп эсептейт. Быйыл ачылган орус класстын бардык сабактарын Алия окутуп келсе, 4-чү класстан кийинки кошумча предметтер үчүн дагы орус тилдүү мугалимдер керек болот. Азырынча бул маселе толук кандуу чечилген эмес.
Эми чындыгында орус классты алып кетүү мугалим үчүн кыйын. 4-чү класстан кийин чындыгында ар кандай суроолор көтөрүлөт, каяка барат, кантип окуйт деген маселе. Бул боюнча окуу жылынын башталышында ата-энелер менен болгон чогулушта мен айтып аларга 4-чү класстан бүткөндөн кийин атайын орус класстарына сабак берүүчү предметтик мугалим жок болгондугуна байланыштуу токтоп калат. Ошондуктан ал жагын ойлонгула десек, ата-энелер макул болушту. Мүмкүн болушунча башка жактарга барып алып барып окутканга.
Орус тили классын ачуу жергиликтүү элдин демилгеси болгон. Анткени орус тилдүү мектеп Чаткал району Шакафтар айылында гана болгондуктан алыскы айылга көпчүлүк ата-эне балдарын жөнөтө алган эмес. Чаткал районунун тургуну Мухаммедалы Эшназаров алыскы райондордогу жаштардын орус тилин жакшы билбей көпчүлүк учурда жумушка кирүүдө кыйынчылык чаралып жатканын айтууда.
Биздин ушу элеттик жеткинчектер буюрса шаарга окууга барганда ушул орус тилин жакшы билип чоң чөйрөгө тезирээк аралашат деген ишеним болуп биз абдан жаш кабыл алдык чынында.
Райондогу медицина, билим берүү жана кен иштетүү тармагында адистердин жетишсиздиги бар. Чаткал районунун акими Жуманалы Накетаев келишим менен келгендерге шарт түзүп берүү, үй жай менен камсыздоо жагын жергиликтүү бийлик мойнуна алганын айтууда.
Бардыгын түзүп берип атабыз. Ай сайын 10,000 сомдон акча төлөп берип атабыз. Айлыгынан сырткары. Анан тиги жатаканасын, квартплатын, отун суун айлык өкмөттөр тарабынан төлөп берип атат.
Чаткал район борборунан 400 чакырым алыста турса, борбор кала Бишкектен 1000 чакырымдай алыс. Тоолуу, кышы 6 айга созулган Чаткалдын жолу татаал, шарты катаал аймакта 30 миңге чукул калк жашайт. Ал эми райондо 4 чоң алтын казган компаниялар бар. Алардан өткөн 2020 жылы республикалык жана райондук бюджетке 1 миллиард сом түшкөн. Капчыктуу район болгону менен аймактын инфраструктурасы, калкынын жашоосу өнүгүү жолуна түшүп кете элек. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
11 марттагы таңкы программанын жарым сааттык бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайм. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Азаттык чекит орг сайтына кирип Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды окуңуз, видеолорду көрүңүз, сүрөт баяндар бар. Радионун архивинде эле жайгаштырганбыз. Толкунду которбоңуз, кийинки сааттарда деле эфирде болобуз. Бишкекте саат 7:30. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу уктурууну улантат алдыдагы жарым сааттан. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу баштаган делегация Бишкекте расмий жетекчилер жана бизнес чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Алдыда ушул темада Адис менен маектешебиз. Андан тышкары эл үнү түрмөгү болот. Бүгүн 11 март студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан Орусиядан быйыл 460,000 тонна бензин алат. Эки мамлекеттин ортосундагы келишимдерге ылайык 2020-жылы Орусия Кыргызстанга мындан тышкары 50,000 тонна мунай, 460,000 тонна бензин, 485,000 тонна дизелдик күйүүчү май, 100,000 тонна учактар үчүн атайын күйүүчү май берет. Жыл башынан бери Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы орто эсепенен 12 сомго кымбаттады. Мунун нефти трейдерлер дүйнө жүзүндө мунайдын баасы өсүп жатканы менен байланыштырышууда. Алдыда дагы 10 сомго кымбатташы күтүлүп жатканы да кабарланды. Күйүүчү май таңсыктын алдын алуу үчүн кыргыз өкмөтү 1 марттан тартып аны ЕАЭП алкагынан тышкары сатууга убактылуу чектөө киргизген. Пакистан коронавирустан эмдөөнүн 2-чи айлампасын баштады. Эми вакцина калың элге сайылып, артыкчылык 60 жаштан ашкандарга берилмекчи. 220 миллион калктуу өлкөдө эмделүүнү каалабагандар жада калса мындайлар медицина кызматкерлерин арасында дагы көп катталууда. Өткөн аптада чыккан сурамжылоого караганда саламаттык сактоо системасында иштегендердин дээрлик жарымы кытайлык Синофарм вакцинасына көп ишене беришпейт. Азырынча Пакистанда ушул ана вакцина сайылууда жергиликтүү бийликтерге өткөн айда анын 4,5 миңдей дозасы таратылган 230 миң медициналык кызматкер эмделген. Кыргызстанда Акпарат онлайн деп аталган Санарип интерактивдүү долбоор ишке түшүүдө. Анда кыргыз аялдары тиккен туш кийизин кыз келиндердин тагдырындагы орду жана мааниси камтылган. Долбоор заманбап санарип ыкмалары менен интерактив документалистика багытында жасалды. Интернеттеги бул жаңы баракчанын негизинде Бишкекте көркөм өнөр музейинде 13 марттан 31 мартка чейин инсталляциялык көргөзмө уюштурулат. Долбоорду аялдарга карата зомбулуктун алдын алуу багытында иштеген айкын багыт уюштурууда. Москвада кыргызстандык Сыймыкбек Алмазбек уулу мас болуп метронун рельсине кулаган адамды куткарып калды. Бул тууралуу режиссер Кенжебек Шайлообаев Facebook-тагы баракчасына жазды. Маалыматка караганда 9 март күнү Москвадагы Текстильщик метросунун рельсине мас абалдагы адам кулап түшкөн. Аны ошол жерде поезд күтүп турган кыргызстандык Сыймыкбек Алмазбек уулу менен дагы бир чечен улутундагы адам чогуу куткарып калышкан. Google Орусияга 3 млн рубль айыппул төлөдү. Корпорация бул акчаны Орусияда тыюу салынган маалыматты издөө формасынан алып салбаган үчүн төлөп берген. Бул тууралуу Роскомнадзор маалымдады. Санжар.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. azattik.org. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу баштаган делегация Бишкекте расмий жетекчилер жана бизнес чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Ушул окуяга байланыштуу Азаттык Түркиядагы Кыргызстан достук маданият коомунун ардактуу төрагасы ишкер Айбек Сарыгул менен эки өлкөнүн соода экономикалык карым катышы кыргыз экономикасынын өнүктүрүүнүн күнгөй тескери тууралуу маек курду. Интервьюну Бишкектеги студияда Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Айбек мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Штабта Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Кыргызстанда иш сапары менен жүрөт. Буга чейинки маалыматтар арасында президент менен тышкы иштер министри менен жолугушуптур. Эки өлкөнүн ишкерлери форум өткөрөт деп кабар уктук. Сиз Түркияда иштеп жүрөсүз, ишкерсиз, эки өлкөнүн жагдайын жакшы билесиз. Соода экономикалык багытта эки өлкөнүн эң маанилүү маселелери кайсылар?
Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу ошо Түркмөнстан, Өзбекстандан кийин ошо Кыргызстанга келип отурат. Атайын ошо пандемиядан кийин биринчи окуушу мындай чоң Орто Азияга болгон зыяраты болуп туруп атат. Бул эми азыр эми Турция менен Кыргызстандын ортосундагы эң негизги маселелерден бири. Биз ошо 2017-жылкы жолугушууларда президенттердин арасында жолугушууда эки өлкөнүн карым катнашын соода жүгүртүүсүн 1 млрд долларга чыгаруу деген бир нерсеге, келечек планга кол коюлган. ошол негизде иш алып барылат, иш алып барылса Кыргызстан үчүн жана Турция үчүн да пайдалуу болот деген ойдомун. Мен өзүм ошо логистика тармагында кызмат алып барам, иш кылам. Ошондуктан логистика жөнүндө айтып берейин. Эң негизги ушу Турция менен Кыргызстан ортосундагы логистикалык карым катнашты жакшы жолго чыгаруу керек болуп атат. Анткени Турциядан бизге келген жүктөр негизинен ошо Кавказ аркылуу Россия Казакстан аркылуу, же болбосо Кавказдан өтүп Каспий менен Казакстан аркылуу темир жол же автожол менен, же болбосо Иран аркылуу келип аткан. Пандемиянын шартында Иран жолу арзаныраак эле бизге, ал жол жабылып калып көбүнчө Россия Казакстан аркылуу келип атты. Россия баардык жүктөрдү өткөзө бербейт, көп нерселерди мындай кагаз көбүрөөк сурайт. Казакстан болсо өзүңөр билесиңер, анча мынча мындай көп Кыргызстанга болгон бир аз мындай экономический блокада өңдөнгөндөй нерсе кылган үчүн көп жүктөр өтпөй калып атат. Ошондуктан Турция менен биз байланышыбыз, темир жол байланышыбызды, коридорлорду чыңдап алсак жакшы болот эле. Азыр ошо Турциянын Миташ деген компаниясы жана бүгүн Неск айтып чыкты, Касса Миң деген проектти утуп алган Кыргызстан. Ошону жакында башташ керек, ошо Жалал Абад Баткенге чейин ошо куруп башташ керек. Ошол жүктөр былтыр келип баштаганда ошо Түркмөнстан аркылуу келди эле да. Азыр мисалы үчүн биз ошо Турция менен Турция, Грузия, Азербайжан, Каспий аркылуу Түркмөнстан, Өзбекстан Ошко чейинки транспорттук коридор боюнча бир келишимге түзүп алсак, ошо темир жолдор түзүп алса жакшы болот эле. Тарифтер белгиленген, бир коридор белгиленбеген үчүн ошо темир жол тарифтери кымбат. Темир жолду колдонулбай калып атабыз. Ошондой эле ошо Турция, Грузия, Азербайжан, ошо Казакстан аркылуу Кыргызстанга дагы бир өзүнчө бир тариф белгилеп чыгыш керек болуп атат.
Жүк ташуу же болсо логистика Кыргызстандын экономикасына канчалык пайда алып келет?
Биз ошо логистикалык жолдорду туура колдонбогонубуз үчүн, жаңы логистикалык жолдорду карабаганыбыз үчүн көп мындай соодабыз токтоп калып атат да. Мына азыр дордой токтоп калгандай болуп турат. Анткени Кытай менен болгон 2 миллиард $500 миллион соода жүгүртүүбүз 2020 статистикасы боюнча 1 миллиард $300 миллионго түшүп калган. 1 миллиард $200 миллиондук 50%га Кытай менен биздин соода жүгүртүүбүз токтоп калды деген сөз да. Мунун эң негизги себеби ошо пандемия, андан кийин ошо логистиканын туура коюлбаганы. Логистика туура коюлса, бул логистика экономиканын чоң эмеси, түрткүчү болуп эсептелет да. Логистика туура болмоюнча бизде болгон кичинекей өлкөлөр дүйнө менен соода карым катнашы жакшы өнүгө албайт. Биз жанагы сериктештигин карап эле Россия Казакстанга оокат саталы деп отуруп атпайбыз. Анткени башка өлкөлөргө логистикалык жолубуз жок, туура калыптанган эмес. Ошону туура койсок, өкмөт ошол жаатта көбүрөөк иш алып барыш керек, Кыргыз темир жолу көбүрөөк иш алып барыш керек, министерство транспорта көбүрөөк иш алып барыш керек. Эмени да айта кетиш керек, биз Турция менен азыр аба жолдору боюнча да бир келишимибиз бар. Мисалы үчүн жанагы грузовой самолет дейбиз го, жүк ташыган самолеттор менен Турция, Кыргызстан, Кытай арасында бир келишим бар. Турция самолеттору Кытайдан Шанхайдан Бишкекке түз жүк алып келүүгө укуктуу. Бешинчи укук деп коет, свобода воздуха деген. Ошону сүйлөшүп, Түркия тарабы менен сүйлөшүп кылса болот эле. Анткени мен билгенден былтыркы күзгү навигация деп коебуз, күзгү жайкы навигацияда 2 жолу учуп аткан, азыр кышкы навигацияда 1 жолу учуп атат. Ошону көбүрөөк кылып анан тарифтерин дагы бир аз арзандатып берсе деп сүйлөшсөк болот. Анткени биздин авиация азыркы маалда бир аз учумуш болуп атышат, бирок Кытайдын талаптарына толук жооп бере албайт биздин эч бир авиакомпания. Жанагы алардын ошо CCR-129 деген эмелери бар, требованиясы, ага кыргыздын авиакомпаниялары жооп бере албайт.
Кыргыз түрк алакаларында тоо кен гидроэнергетика тармагында буга чейин эле кызматташып келатат Түркия менен Кыргызстан. Ушул азыр актуалдуулугу эмнеде? Анан кандай дагы аракеттер керек мисалы Кыргызстан тараптан ушул Түркиянын жана мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу үчүн?
Тоо кен тармагында ошо жанакы эти бакыр терек сайды Турциянын ошо жеңиз иншаатын алганы бул аябай чоң бир утуш деп эсептейм. Анткени ошо жеңиз иншаат акыркы убактарда ошо Турцияда эң чоң проекттер ишке ашырып келатат. Эгер ошо жеңиз иншаат толук кандуу иштеп кетсе Кыргызстандын аймагында, анда ошо чет өлкөлүк инвесторлорго дагы бир мындай көрсөткүч боло алат да. Гидроэнергетика тармагында болсо жанагы ошо Турциянын Миташ компаниясы жана Дүйнөлүк банктын КСТШ боюнчасын эмесин проектин утуп алган. Бизден жанагы 500 киловаттык линияны 450 километр линияны тартуу боюнча. Ошол боюнча да мен билгенден кээ бир мүмкүнчүлүктөр бар. Анткени ошо линияны тартып кетип бараткандагы жолдогу үйлөр, аянттар, айдоолор ошолордон өтөт да. Ошонун баарын кыргыз тарап чечип бериш керек эле. Бүгүн эск ошо чечилип атат, чечилди. Бүгүн ошо старт алат, бул жылды салынып баштайт деп атат 2 жылдын ичинде. Бул да ишке ашып кетсе, кыргыз экономикасынын келечегине аябай чоң салым болот эле, анткени Каса Миң проектиси аябай чоң проект, гидроэнергетика ресурсун, гидроэнергетиканын келечеги үчүн өтө маанилүү проект. Анткени биз Кыргызстан тоолуу аймак болгон үчүн тоодогу сууларыбызды туура колдонушубуз керек. Мүмкүн болушунча көбүрөөк ГЭС курушубуз керек. Ошо электр энергияны башка өлкөгө сатышыбыз керек. Ошон үчүн Каса Миң проектисине көбүрөөк көңүл буруп, ошол жакта да түрк ишкерлери менен, түрк бизнеси менен ошо ГЭС-терди куруу боюнча дагы карым катнашты курсак жакшы болот эле. Анткени ошо Турциянын ишкерлиги, экономикасы дүйнөдөн узун мөөнөттүү 25-30 жылдык мөөнөттүү фонддордун акчаларын тартууга аябай мына акыркы бир 10-15 жылда аябай жакшы мындай үйрөндү.
Бизде кээ бир мамлекет башчылары инвесторлор үчүн бейиш куруп беребиз деп деле айтып атышпайбы? Анан бирок инвесторлор иштетип аткаруучулар өтө аз да, Кыргызстан эмнеден ката кетип атат?
Эми Кыргызстан көбүн эсе мындай, биз бир нерсени ойлогондо өнүгүп кеткен өлкөлөрдү модель кылып алып атабыз да. Өнүгүп аткан өлкөлөрдү эмес, бизден 1-2 тепкич өйдө турган өлкөлөрдү эмес, 10 тепкич, 15 тепкич өйдө турган өлкөлөрдү образец кылып алып, анан аларга жетпей эле анан тырмалаңдап атабыз да. Анткени алар ошо биз басып өткөн жолду мындан 50 жыл мурун басып өтүп кетип аткан. Ага биз жетишибиз мүмкүн эмес, анан ошолорду модель кылып алып атабыз көбүн эсе. Менин оюмча ошо Турция өңдөнгөн, мисалы үчүн кичи орто ишкердүүлүктү көбүрөөк болгон өлкөлөрдү биз өзүбүзгө модель кылып алсак туура болот эле. Анткени Турцияда мисалы үчүн жанагы ВВПнын 75% ошо майда жана кичи жана орто ишканалар берет. Ошол жак жаатта Туркия дагы биз менен кызматташалы деп көп жардамдарын берген. Мисалы ошо 2017 жылдан Туркия соода өнөр жай палатасы Кыргызстан соода өнөр жай палатасын реформалайлы деп, мисалы үчүн 2018 жылы Казакстандын соода өнөр жай палатасын реформалап беришти. Англосаксон системадан континентальдык европалык системага өткөзүп беришти. Ошонун негизинде ишкердүүлүк жөнгө салынып атат. Ишкердүүлүк өзүн өзү тескеп атат. Бизде болсо ишкердүүлүктү мамлекет экономика министрлиги аркылуу тескегенге аракет кылып атат. Анан ошол убакта көзөмөл дагы экономика министрлиги кылып атат. Бул бир аз туура эмесирээк болуп калып атат. Анткени ишкердүүлүк өзүн өзү тескеп, өзүн өзүнүн укуктарын өздөрү белгилемейинче, өзүн өзү коргоо боюнча мындай ишкердүүлүк өнүгүп кетиши мүмкүн эмес да. Андан сырткары ошо биздеги жанакы Турциянын опытында жана биржалар, соода биржалары аябай көп өнүккөн. Ошол биржаларды өнүктүрүү жагын дагы биз Турциядан модель кылып алсак болот эле. Анткени Турцияны башта ошо дүйнө биржалары көп кабыл эткен эмес, бирок азыр Стамбул биржасы аябай дүйнөдөгү орчундуу биржалардын бири болуп эсептелет. Ошо биз баягы чоң миллион миллиард акчалар тартпай эле $1, $10, $20 дегендерден ак фондой биржа аркылуу акча тартуу жолу менен кетсек дагы бизге көбүрөөк пайда түшөт эле.
Эмне үчүн жол коюлбай атат? Же баягы тарыхый баскычтар өзү ушундай болуп атабы Кыргызстан үчүн?
Менин оюмча ошо тарыхый баскычтар ушундай болуп атат го. Анан биздеги ошо тез байып кетүү, тез эле бутка туруп кетиш деген бир түшүнүктүн болгону ошону эметиш керек да. Бул эми экономикалык баскычтарды мисалы үчүн башка өлкөлөрдө 100 жылдап болгон экономикалык капиталисттик эме системаны биз болсо бир 30 жылда өткөзүп салышыбыз керек деген ой келип атпайбы? Бул бир аз туура эмесирээк болуп калат да.
Кыргызстан бир топ уюмдарга мүчө да, дүйнөлүк соода уюму дейбиз, АЭПке мүчө дейбиз. Мүчө катары өзүнүн укуктарын толук пайдаланып атабы? Эгер пайдалана албай атса эмне себеп болот ата?
Пайдаланып атат десек туура эмес болуп калат го. Мисалы үчүн биз 98 жылы дүйнө соода уюмуна мүчө болгонбуз. Азыркы маалда 164 өлкө бар. Дүйнө соода уюмунун эң негизги принциптери соодалашып аткан эки тараптын тең укуктуулугу. А биз аны колдоно албай атабыз. Мисалы үчүн ошол эле Турция менен 1 миллиардка чыгара ал деп атабыз. Мемлекетинен азыркы биздин соода оборотубуз 600 миллион тегерегинде, ошондо $300 миллиондой Кыргызстан минуста баланс боюнча. Биз дагы $300 миллионга Турцияга товар сатуу укугубуз бар. А ошол эле убакта Кытай менен 2.5 миллиард болуп атса, минус 2 миллиардтай. Россия менен Россиядагы ошо БТОго мүчө болду. Алар менен балансыбыз минус 1 миллиардтай балансыбыз бар. Мунун баарын карап келгенде биз дүйнөдөн 5 миллиард долларга товар алып атабыз дагы 2 миллиард долларга гана товар саткан болуп атабыз. Дүйнөдө мындай караганда бир өлкөнүн баягы экспорт менен импорттун ортосундагы мынчалык чоң айырма бир инвестициянын чоң бир инвестициянын келишине мындай бөгөт болуп эсептелет да. БТОго мүчөлүгүбүздү жанакы Евразия шериктештигибизге мүчөлүгүбүздү колдонуп ошонун аркасындан көбүрөөк Кыргызстан аркылуу транзиттик сооданы, реэкспортту көбүрөөк өнүктүрүшүбүз керек. Дүйнө менен болгон соода жүгүртүүбүздү өнүктүрүп, өзүбүздү дагы көбүрөөк мындай ишеничтүү өлкөгө айландыра алсак, ошондо гана инвестиция келет. Башка түрлүү инвестициянын келиши мүмкүн эмес.
Кыргызстан достук маданият коомунун ардактуу төрагасы Ишкер Айбек Сарыгул менен Бурулкан Турдубек кызынын интервьюсун уктуңуз. Маектин видео версиясын Азаттык Чекит орг сайтынан көрө аласыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Каракулжанын Буйга айылындагы мектеп өрттөнүп кетти. Пакистан коронавирустан эмдөөнүн экинчи айлампасын баштады. Президент Садыр Жапаров Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен Бишкекте кызматташуунун мындан аркы багыттарын такташты. АКШнын Нур Султандагы элчилиги Шинжаңдан качкындардын коопсуздугун камсыздоого чакырды. Нарында Якын Инкара диний уюмуна кошулган эки жаранандан баш тартты. Улуттук коопсуздук кызматы алар эл алдына чыгып адашканын моюнга алганын билдиришти. Кыргызстанда Ак Бата онлайн деп аталган Санарип интерактив долбоор ишке түшүүдө. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит орг сайтында. Кутман таң, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 11 март. Эми эл үнү түрмөгүн угалы, аны Сабыр Абдумомунов даярдаган.
Саламатсыздарбы? Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары, мыйзам бузуулар тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, кат кабар, аудио, фото, видео жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка өзгөндөн төлөгөн жолдошуп кайрылуусун жолдогон. Ал ушул күндөрү жүрүп жаткан жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгү тууралуу пикирин айтып, айыл аймакта аткарылган иштер көзөмөлсүз калып жатканын кошумчалады.
Октябрь айынан бери акимдерге, губернаторлорго мен барып айтып атам. Эсеңизге сот өткөзүп бербейсиңерби? Булар депутаттарга отчет бербейт. Элге отчет бербей качып жүрүшөт. Кылган иштеринен натыйжа чыкпай атат. Депутаттарга отчет бер десең, депутаттар сурай албайт экен ушул айыл өкмөттөрдөн. Буларды ошол депутаттар шайлайт экен. Булар көп доош алып алып менен чайканага барып чогулуш кылып, ошол жерде аш жашап отуруп, көп доош алганы мына Шангаттын айыл өкмөтүнө саткан доошун. Испикирге саткан. Ушундайларга чара көрбөйсүңөрбү? Ишинин деласын алып туруп, карап туруп анан ушуну шайлоого кое бербейсиңерби деп мен өзгөнүн шайлоо комуна звонок кылсам, бизге андай укук берилген эмес дейт. Биз документин эле карайбыз дейт. Уурулар депутат болуп, уурулар мамлекеттин башына министр болуп отуруп алган мамлекетте өсүш каерде болчу эле? Кантип ушул бир адамдан бир эки үч бир он чакты кылмышкерден коркот ушулар? Бирден алып кирип чыкпай турган кылып туруш керек. Ал түрмөгө камалгандан кийин бүт бардыгын нервизи кылып туруп бардыгын алып койсо болот мамлекет. Ал ууру өзүнүн кожайын уурулугуна өзүнүн мүлкүнө эч качан кожайын эмес. Ал элдики. Далил менен айтып берип атат Азаттык муну. Ишенбегенсип келип муну ыктыярына коюп берип атасыңар. Бул айласы кеткен иш да. Президентке мындай болгон болсо эл ишенбей калат. Эртеге кууп чыкса эч ким тосо албайбыз. Себеби элдин койгон жүйөсү жүйөлүү болуп атат бүгүн. Менин атым Төлөгөн Жолдошов, Өзгөн районунан.
Бул кайрылуу боюнча биз Өзгөн районунун акими Руслан Нейматкуловдун пикирин сураганыбызда айыл аймактын бюджетине жасаган ишине райондук бийлик көзөмөл кыла албай турганын айтып, угарманыбыз сөз кылган Чангет айыл аймагындагы жергиликтүү бюджеттин аткарылышы боюнча прокуратура текшерип жатканын белгиледи.
19 айыл өкмөттөрдү график менен сөз кылууну баштаганбыз. Азыр эми азыр Чангетке жетелектик, биз марттын этектери болуп калат. Анан кийин местный кеңешти шайлоо боюнча райадминистрациянын укугу жок. Жергиликтүү бюджет боюнча райадминистрация эч кандай айыл өкмөттүн местный бюджетти алышына укугу жок. Экинчиден, булардын жылдык отчетун сөз кылууну гана эл жыйында гана биз булардын отчетун угууга биз милдеттүүбүз. Сөз кылууну көргөн эле сиз абдан жакшы билесиз. Мен райондогу кеңешибиз жетекчилердин баардыгы өзү барат ошол жерге. Элдин эмне укканычы? Ошол жерде жылдык отчетто айтылат. Жылдык бюджет боюнча шотун талап кылат. Анан кийин лично Чангет боюнча азыр прокуратурада процесстер кетип атат. местин бюджети болсо арыз түшкөн, ошо төлөгөн агадан. Прокуратура азыр тергөө иштерин жүргүзүп атат.
Бишкек шаарынын Балван Таймаш жаң конушунун тургуну Урмат Дүйшөнбек уулу элинүү WhatsApp номерин аталган конушта орун алган үйлөрдүн башаламандыгы жана жер алдындагы сууларды буруу үчүн дренаж казууга деп бөлүнгөн каражат тууралуу суроосун калтырган.
Биздин жаңы конуш эми түптөлгөнүнө 15 жылдын арасы болуп калды. Ошондон бери бизде кызыл китеби документация тууралуу ошол көйгөйлөр бар да. Анан ошондон пайдаланып жанагындай мошенниктер ар кайсы жерлерди сатып биринин үстүнө бирин сатып эле жашап аткан адамдарды кээ бирөөнүн үйлөрүн талашып азыркы күнгө чейин ошондойлор бар да. Анан экинчиси ушу бизде дренажга деп акча бөлүнүптүр 18 миллион сом. Анан ошол 18 миллиондун азыркы учурда өзү жок же дренаж жок болуп атат да. Азыркы учурда инвентаризация болуп схема чийилген да Балбан Таймашкачы. Анын схемасындагы туура эмес чийип фактически жашап аткан үйлөрдү чийбей башка жактагы эле пустой участоктарды чийип коюшуптур да. Ошол дагы чоң маселе болуп атат да. Анан бул жакта дагы незаконный көп иштер болуп атат негизичи. Менин атым Дүйшөнбек уулу Урмат.
Бул маселе боюнча биз Балван Таймаш конушу карамагына кирген Бишкек шаарынын 1-май районуна караштуу 15-чи муниципалдык башкармалыгынын башчысы Максат Саркожоевке кайрылганыбызда дренаж үчүн каражат али табыла электигин, үйлөргө байланыштуу башаламандык утуруу териштирилип чечилип жатканын билдирди.
Дренаждын акча бөлүнгөн эмес, дренаждын проектиси бар, ОГУК жазаган. Бирок финансирование жок да. Биз быйылкыга предложение киргизгенбиз ОГУКскача рассмотреть вопросу деги строительство дренажа депчи. Анан бизге ОГУКстан жооп келди, что акчанын бюджеттин астыгына байланыштуу акча каралбай атат депчи. Дренаж боюнча ошондой да, проектиси бар, ОГУКС жасайт, бирок аларда финансирование жок, акчасы аз. Быйылка каралган 21 жылга акчасы жок болуп атат. Башаламандык салынган үйлөр боюнча эми билесиздер да, бизде шаардын тегеретесинде баардык эле жакта документтери жок 30 жылдан бери жашап келаткан элдер бар да. Ошолордун катарындагыдай эле бул жакта дагы ушундай өзүм билемдик менен салынган үйлөр деп ошондой үйлөр бар. Үйлөрдү инвентаризациялап, ар биринин өзүнчө жаңы бирден активировать кетип туруп ал эмелерди инвентаризациядан чыккан актыларды биз мэрияга өткөрүп бергенбиз. Аларды эми архитектура менен бирге иштеп чыгып атат да. Кимдин решениясы бар, кимдин решениясы жок, ошонун баарын карап чыгып атышат да азырчы.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, ободо эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. WhatsApp номерибизге Ала Бука районунун колуну жумушсуздуктан учурда Москвада жүргөн Кубанычбек Турдалиев пикирин калтырган. Ал өкмөт ишкерлер эле эмес, жөнөкөй адамдарды да салык менен кыйын абалга кептеп жатат деп эсептейт.
Мисалы, иш кылайын деп Москвадамын же бир жактан барып, магазин ачсаң, налоко деп сурайт, светке деп сурайт, мусорго деп сурайт. Иш кылып болбойт да. Баардык эле жетип келет экен. Мисалы, мен кече жакында магазин ачып 4-5 ай иштеттим. Бүт ошондой болуп атты да. Ошентип эле жетип келише берет экен. Ички мигрант, сырткы мигрант деген толуп кетти. Ошо элдин начар жашоосунан болуп атат да. Жарытылып пенсия төлөбөйт, жарытылып пособие албайт байкуш элдер. Анан налогко келгенде эле кичине магазин же кафе, столовый ача койсоң, эптеп иштеп барсаң, ошентип ачсаң анан бүт эле налог деп келише берет. Кайра аркага кетесиң. Биз азыр дан момент айылдагы эле үй бүлөбүздү айтып коеюн, иним менен апам турат да айылда. Үлүшерге деп алат, участогуңа деп алат, мусоруңа деп алат, светке деп алат. Айылдагы үйгө ошентип алышат жашап аткан ата энебизгечи. Иш жок, самим деле иш жок. Анан налогду төлөй эле атат элдер, ушул убакка чейин төлөй эле келип атат. Чоңдорубуздун минген машинасы 570 Lexus, ошондой крутой жиптер, 100 000 деген, 200 000 деп деген айлыктарды алышат экен. Биз аларды баккан үчүн төлөйбүзбү налогду, туурабы? Чоңдор байып эле атат, карапайым эл налог төлөй эле кайра сыртка иштеп эле ушинтип жүрүшөт да, эзилип байкуш элче. Мисалы, жолдорубуз башы оңолбойт, билим тармагыбыз оңолбойт, медицина тармагыбыз оңолбойт, эл төлөй эле атат налогдорду, ал акчаларга кетип атат, эч белгисиз да. Менин аты жөнүм Кубанычбек Турдалиев, Жалал абад областынын Ала Бука районунун Өрүктү айыл өкмөтүнөн болом.
Биз бул пикирден улам мамлекеттик салык кызматына элетелик канча салык төлөөгө милдеттүү деген суроону узаттык. Мекеменин маалымат катчысы Эркин Сазыков элден топтолгон салыктар өлкө бюджетине гана келип түшөрүн айтып, салык түрлөрүн санап берди.
Салыктарды кандай ошо форматта төлөш керек, кандай кимдер төлөш керек, салык кодексинде каралган. Айта кетейин, негизгиси ушул салыктар үчкө бөлүнөт. Бул жалпы республикалык, жергиликтүү жана атайын салыктык режимдер болот. Жалпы мамлекеттик салыктарды көбүнчөсү ушул компаниялар, жеке ишкерлер төлөөгө милдеттүү болот. Ал эми ошол эле жергиликтүү салыктарды көбүнчөсү ушул жарандар төлөй тургандар, бул жанагы жер салыгы, мүлк салыгы. Мүлк салыгы болсо, бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой батир үйлөргө, ошондой эле атайын салыктык режимдер да бар. Бул жанагы патент менен алектенген, ыктыярдуу милдеттүү болобу, белгилүү салык төлөгөндөр, салык контракты негизинде иштегендер, жекени соодан алынышчу салыктардан. Мындай белгилеш керек, ар бир жаран ошондой эле ишкер өзүнүн экономикалык ишмендүүлүгүнө жараша салыктарды төлөйт. Ар бир жаран дагы кызыктар болуш керек, салыктардан да тышкары социалдык камсыздандыруу полистерин алып аны төлөгөндүк. Анткени биякта эмгек стажы болуп, бул адам башка жерде официалдуу түрдө иштебесе дагы патенттер негизинде салыгын төлөп, тиештүү суммада пенсия чыга баштайт.
Кийинки угарманыбыз Өзгөндөн Кубаныч Кантөрөев элди курултай тууралуу мыйзамды сунуштап жаткан элеттик аксакалдардын атынан бийликке кайрылат.
Өздөрү акчаларды жыйнап алып, мынантип гезиттерге бастырышты, мына элдик долбоор деп. Булар ошо курултайды конституцияга киргизелик деген долбоор экен. Жер жерлерге барып курултайларды өткөрүп келишти. Пенсионер акчалары жок, пенсионер кишилер экен. Пиряшки жеп чай ичип мен көрүп жүрдүм. Ошондон бери бир күн дагы суббота воскресеньясы жок иштейт. Азыр болсо булар мостоюп турушат ушул аксакалдар. Ушу биздин вариантты карап да коюшпады. Беркөнүч советтин депутаттары да карап да койбоду. Же президентибиз бир кабыл алып койбоду деп нааразы. Сиздин азыр бир вариант өтүп атыптыр, баягы эле биздин дагы эле медвежий услуга боюнча кетип атыптыр. Мындай айтканда сизге жагарлык кылып жазыптыр. Курултай деген только совещательный мындай. Бул аксакалдарды боюнча курултайга президент отчет берет. Бүт бийлик адамдары отчет берет турган эң важный жери бар. Бул сиз үчүн жазылган жок. Бир эле сиз үчүн эмес, сизден кийинки президенттер үчүн да жазылды. А эгерде конституция биздин тагдырыбызды чече турган болсо, эмнеге муну шашылыш ардан бери ала коюш керек? Же тиргилик токтоп калдыбы? Болбосо эски конституция менен ушундай эле кайра жаңы депутаттар келиш керек болсо, кайра эле ошол мурдагы партийный система менен шайлагыла. Элдер түшүнүп калды. Акчалбай эле нормальный шайлайт уже. Болбосо времени 1-2 жылга болсо кандай бир вариантын тапса болот да. Эгерде конституция биздин тагдырыбызды чечсе, эмне үчүн ушундай тез аранын ичинде кылыш керек муну? Шашылбай илгерки легендарный парламенттегидей болот, точка запятойуна чейин кылып жазбайбызбы?
Сүйлөп жаткан Кантөрөев Кубаныч.
Ушуну менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-98-87-55. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңыланып турмакчы. Пандемияда жоготкон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Азаттык радиосу 11 марттагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки бир саатта деле эфирде болобуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды биздин социалдык баракчалардан деле көрүп турсаңыз болот. Фейсбукта, Твиттерде, Инстаграмда жана башка бардык желелерде биздин баракчалар бар. Ошол жактан сунуш пикирлерди деле бизге жазыңыз.